jarruleen araara oromiyaa akka mootummaan rakkoo oromiyaa gama kaabaatiif gama kibbaa falu gaafatan walitti qabaanni gamtaa abbootii gadaa oromiyaa abbaa gadaa goobana hoolaa yaada faltaa jaljaa biiroo pirezidaantii oromiyaatiif muummee ministiraatiif erge biiroon odeeffannoo mootummaa oromiyaalleen yaada abbootii gadaa kanatti akka waliigalan dubbatanii naakoor malkaatti nu erge.
Walitti qabaan gamtaa abbootii gadaa oromiyaa abbaa gadaa goobana hoolaa qabxiiwwan pirezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaadhaaf dhiyeessine jedhan haala kanaan kan isaan ibsan.
Aangoo wajjin mari'achuudha. Kan lammata waa'ee ajjeessa Oromootiifi ardiifi araddaa isaatiirraa Oromoon buqqa'aa kan jirtuun dagaffaa komandistootii naannoo Wallaggaa fi Gujii jiru isaanii akkam akka ta'u afraffaa bu'uuroolee misoomaa Wallaggaa fi Gujii jiru addaachitee jira. Bu'uuroolee misoomaati barattoota yuunivarsiitii irraa ari'amanii fi akkasumas barattoota yuunivarsiitii keessatti gararamaa jira maal akka ta'u mootummaa wajjin marii goona jennee kallattii qabsiifannee itti deemaa jira.
Garagalcha qabxiiwwan kanaa waajjira muummee ministara Itoophiyaa fi waajjiraalee dhimmi ilaallatu hundumaaf ergineerra jechuun kan dubbatan abbaa gadaa goobana hoolaa. Qabxiiwwan kana irratti mari'atame waliigaltee irra yommuu ga'amu haala ittiin marii fi araara mootummaan riphee loltoota bosona keessa hidhatanii socho'an wajjin taasisu irratti hirmaannu murteessina jechuun kan isaan dubbatan. Abbaa gadaa Aswaa Kabbata marii pirezidaantii ittaanaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa wajjin taasifame irratti godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee irraa hirmaachuu isaanii dubbatan yeroo rakkoowwan kanneen tarreessinu furmaata isaanii wajjin jechuun kan isaan dubbatan.
Addunyaa irratti ta'ee akka seera biyyattii yeroo murtaa'e dafee kan inni biyya tokko keessatti adeemtu komaandi poostii kun immoo gaawwaleewwan leessu komaandi poostiinis akka seeratti akka inni ka'uudha kan inni kaawwate abbootiin gadaa soolii yookiin immoo akka sirna gadaatti abbootiin gadaaf jaarsoliin biyyaatii fi poolisii dhoqqeerroon immoo waajjira poolisii
Barsiisaa Ayyaanaa Qabataa jaarsolee biyyaa magaalaa Naqamtee keessaa kan marii kana irratti hirmaatan ta'uu dubbatan namootni komaandi poostiitiin hidhamanii jiraniif hangi yoonaa mana murtiittiin dhiyaatan jiran dhimmi isaanii akka ilaalamuuf hariitiin akka gadhiifamanis gaafanneerra jechuun dubbatan. Hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa mootummaan abbootii gadaa, abbootii amantaa fi jaarsolee biyyaa wajjin marii geggeessuu dubbatanii jiru. Dhimmoota marii kana irratti ka'anis haala kanaan ibsanii jiru.
Keessumaa bakkoota rakkoon walitti bu'iinsaa keessa jiru keessatti akkamittiin nageenya mirkaneessuu dandeenyaa uummanni keenya nagaan bahee akkamitti galuu danda'a. Kanaaf qoodi mootummaa maal ta'uu qabaa? Mootummaan maal sirreessuu qabaa? Waan jedhuudha. Kan isaan kaasanii mootummaas haa ta'u qaamni riphee lolus wantoota sirreessuun isarra jiraatu sirreessuu qabaa yaada jedhuudha. Kan isaan dhiyeessanii yaada abbootiin gadaa dhiyeessan fudhatee jiraa jechuudha. Kara nagaatiin hiikamuu qabaa, kara nagaatiin tasgabbaa'uu qabu. Kara keenyaan wanti samii gadii gaaffii uummata Oromoo deebisa nagaa uummata Oromoo gidduutti fida jedhamu hundinuu fudhatama qabaachuu isaa mirkaneessinee fi walii galee jechuudha.
Koreen kun yeroo kibba lixaa fi lixa Oromiyaatti socho'uudhaan uummata mariisisutti mootummaan waan gochuu qabaa jedhan ibsanii jiru. Akkasuma qaamoleen hidhatanii bosona keessa socho'anis waan gochuu qaban jedhan haala kanaan kan isaan ibsan.
Kara nagaatiin deemnee galuudhaaf mootummaa caasni mootummaa hubannoo wal fakkaatu akka qabaatu godhamuu qabaadha. Miidhisa biyyaas poolisiin Oromiyaas caasni nageenya Oromiyaa keessa jiru hundinuu hubannaa wal fakkaatu qabaatee dhimma kan akka nu deeggaru godhamuu qabanii kana mootummaan naannoo Oromiyaa fudhateera kallattiidhaan. Humni riphee lolu kunis waamicha kana dhaga'uutu sirra jiraata yaada jedhu gara mootummaatiin abbootii kanaaf dhiyaate isaanis kan jedhan waamicha kana guutummaadhaan miidiyaadhaaf goona. Mootummaanis waan nurraa dhaabu qabu nurraa dhaabu humni dirree lolus nurraa dhaabuu qaba. Waan karaa isaa jiru ofii keenyaa nagaa uummata keenyaa eeguudhaan uummata keenya gaarree nageenya isaa kan eeggatu gochuu danda'uutu nurra jiraataa kan jedhutti kan walii galame kana mootummaan naannoo Oromiyaas hanga gadiitti caasaa daldalaa wajjin walitti nageenya mirkaneessuu fi waliin hojjechuu dandeenyaa kan jedhu fudhatee jira. Araarri qaama tokkorraa araarri dhufu hin jiru. Kara nagaatiin mootummaan ifaa isatti waamicha godhee jira. Namni yaada qabu yaada isaa walitti dhufnee mari'annee walii galuun hin danda'a. Meeshaadhaan rakkoon hiikamu hin jiru kan jedhu karaa mootummaa waamichi godhamee jira.
Waamicha sanaaf deebiin seeraan gamma?
Ammammaatti waamicha godhameef deebiin nu dhiyaatee jiru. Garuu immoo ammas guyyaan nagaa harmaa kaasee jira waan ta'eef yeroo nama sadii sirrii ogalanii waamicha gochuu irratti kan qabu.
Barattoota yuunivarsiitiiwwan garaa garaa irraa bara kana keessa Ariyaman jedhame ilaalchisee gaaffii dhiyaateefis tajaajilli interneetaaf bilbilaa Oromiyaa lixaa godinaalee Wallaggaa keessatti addaan citee jirus akka eegalamu horiin abbootii amantaa jaarsolii biyyaa fi abbootii gadaatiin gaaffii dhiyaateef yeroo deebisan akkas jedhan.
Barattoota yuunivarsiitii keessatti rakkoon adda addaa uumamuu danda'a. Rakkoon adda addaa uumame kun karaa bilchina qabu karaa tasgabbii qabu ilaalamuutu irra jira. Ajjennoo jedhu akka qabu mootummaatti ibsamee jira. Seera barnootaa kan federaalaatii dhimma kanaa abbummaadhaan kan hojjetu waan ta'eef dhimma kanaa wajjinis dubbatamee dubbiin kun karaa bilchina qabuun ilaalamuu qaba. Kan ammoo mootummaan naannoo Oromiyaa hordoffii gochaa akka jirudha. Isaaniifis deebii kan laanne. Lammaffaa dhimma bu'uuraalee misoomaatii wajjiniin wal qabat nageenya naannoo sanatti mirkaneessuudhaaf sochii naannoo sanatti godhamuuf yeroo murtaa'ee fi haalli ittiin neetworkiin bilbilaa gargar cite jira. Baay'een isaa iddoo baay'eetti irra deebi'amee hojii baay'ee kan barbaadu jira. Warra saatalaayitiidhaan malee baay'een isaanii tajaajila kan kennaa turan baay'een isaanii kan biroodbaandiin lafa jalaa awwaalamee fi qilleensarra deemaa ture hundi isaanii baay'een isaanii ciramaniiru iddoo baay'eetti. Kanaaf bakka cirame sana irra deebisnee suphanee yeroo gabaabaa keessatti tajaajilli sun guutummaan uummataaf akka deebi'u mootummaan naannoo Oromiyaas mootummaa federaalaa wajjin akka irratti hojjetu.
Namoota komaandoo poostiitiin haala malee hidhamanii bakka garaa garaatti mana murtiittiin dhiyaatiin jiraniif dararama keessatti argamu jedhamee gaaffii dhiyaate ilaalchises akkas jedhan obbo Geetaachoon.
Namoota yoo to'ate poolisiin nama to'atame sun seera biyyi kun hordofuun yeroo itti mana murtiitti dhiyaachuu qabutti mana murtiitti dhiyaatee adabamuu qaba. Sababa miseensa paartii siyaasaa ta'eef sababa paartii morkataa waliin hiriireef yookaan sababa yaada addaa qabuuf yookaan sababa yaadisaa yaada namaa biraa waliin galleef namni biyya kanatti amataanaan dogoggora seenaa hin irraanfatamne hojjenna. Kanaaf jaastii nageenyaa kanarratti of eeggannaa guddaa qabaachuun akkasarra jiraatu caasaan poolisii sadarkaadhaan jirus dhimma kanarratti xiyyeeffannaa guddaa kennuun akkasarra jiraatu kallattiin waliigalaa akka naannootti kennamee jira. Namni hidhaman jedhamu eessatti hidhamani sababiin isaan ittiin hidhaman maalinni qabaan namoota yeroof shakkamanii to'atamanii maalirra jiraa kan jedhu gabaasi guutuun akka dhiyaatu isaaniif kennine gabaasa guutuu sana kennuu duwwaatu ta'an immoo haala namoonni kun irra jiraniif illee mataasaa gaaffii ka'ee ibsa akka kennamu komishiniin poolisiis ibsa akka kennu biiroon poolisii ta'an nageenya Oromiyaas ibsa akka kennu ragaa walitti qabatee dubbii kana uummataafis if akka godhu qaama inni ilaallatuufis if akka godhu kallattiin kennamee jira. Kallattii sana hordofaa jirra jechuudha. Kanarratti mootummaan ejjennoo cimaadha kan inni qabu. Humna akka kanaa kana godhu bajii kana godhu qulqullaa'ee bira geenyaan araarama tokko malee tarkaanfii akka fudhatuu fi olaantummaa seeraa mirkaneessuudha. Namoonni badii garaagaraa keessatti shakkamanii olaantummaan seeraa miidhamuutti shakkaman yoo jiraatan shakkii naannoo sanatti jiru tarkaanfii fudhannee sirreessuun irra jiraata kan jiru kallattiidhaan qabatamee deemamaa jira. Yeroo gabaabaa keessatti qulqulleessanii kana yuunifoomsuudha yaada.
Mootummaan riphee loltoota bosona keessatti hidhatanii socho'aa jiran wajjin mari'achuudhaaf fedhii qabu yeroo garaagaraa ibsaa turuun wal qabatee qophaa'ummaan isaanii hangami kan jedhu beekuudhaaf. Yaalii nuti ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa deddeebiidhaan argachuudhaaf taasifne hin milkoofne. Walitti bu'iinsa mootummaa fi qaamota hidhatanii bosona keessa socho'an jidduutti waggaa tokko ol lakkoofsiseen jiruuf jireenyaaf nagaan hawaasa naannichaa rakkoo keessa seenuu fi godina Qeellem Wallaggaarraa jiraattotni tokko tokko gara naannoo Gaambeellaa fi bakkeewwan biyyattii adda addaatti baqachaa jiraachuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.